Herra forseti. Við ræðum hér áfram tillögu til þingsályktunar um áætlun um vernd og orkunýtingu landsvæða. Í dag birtist á Smugunni eftirverandi hugleiðing frá Hjörleifi Guttormssyni, fyrrverandi þingmanni háttvirtum og fyrrverandi ráðherra, iðnaðarráðherra. Og hann spyr hvenær ákveða VG að stefna að olíuvinnslu á Dreka. Og hann segir semst að það hafi verið veitt núna nýverið leyfi til orkuvinnslu, rannsókn og vinnslu, en ekki nóg með það heldur fylgi vinnsluleyfi í kjölfarið. Og hann segir semst að hæstvirtur atvinnuvega og nýsköpunarráðherra Steingrímur J. Sigfússon og Svandís Svavarsdóttir, hæstvirtur umhverfisráðherra, hafa þeirri sitt leiti fallist á veitingu leyfa sem felaði sig að stefnt verða olíuvinnslu á íslensku hafsvæði. Þetta er dálítið undarlegt, herra forseti. Þegar menn hafa á sama tíma, eru menn að takmarka vinnslu á hreinni orku, þá ætla menn að fara að vinna jarðefnaorku eða olíu norður í Ballarhafi og sem að mun vantalega verða brennt, því að það er venja með olíu sem að vinst í dag að henni er brennt með einhverjum hætti og valda þar með mengun jarðar. Ég hefði talið að hæstvirt ríkisstjórn og háttvirtir stjórnarliðar, þeir sem eru hlyndir náttúrunni og hlyndir umhverfisvernd, að þeir eru heldur að búa þannig um hnútana að við getum strax farið að framleiða hreina orku eins og við teljum okkur og eins og sáttnæst í þjóðfélaginu. En það er ekki gert heldur að farið út í olíuleit á sama tíma og allt málið tafið eins og við þekkjum hérna og sjáum. Það að bregða út af rammaáætlun sem að verkefnisstjórnar hafði unnið, það að taka hluti að virkjanir úr nýtingaflokki og setja í biðflokk hefur tafið allt málið. Þess vegna stöndum við hér og ræðum, herra forseti. Þetta tefur málið, þetta tefur það að við getum virkjað og þetta tefur það að hér hefjist hagvöxtur. Og það er þess vegna, herra forseti, sem að ASI, sem fulltrúar stóra launþegasamtaka, segja að þetta hafi ekki verið efnt í samningu þeirra við ríkisvaldið. Þeir líta þannig á að rammaáætlun sem að sátt hafi náðst hefði geta leitt til þess að við getum farið að virkja með öflugum hætti og skyndilegri heldur en núna þegar allt er í uppnámi og engin veit hvað gerist. Og meiri sé að er þetta álita að þessi rammaáætlun hún gildi bara til næstu kosninga. Og það er það sem að mjög líklega mun gerast. Sjónarmið þeirra sem að vilja ekki virkja, ég hef heyrt þau og ég hef hlusta á þau og einhver leiti felst ég á þau líka. Þau felast í því að mannkyni eigi jú að hverfa frá neyslu yfirleitt vegna þess að það er svo merkilegt að orkan á Íslandi, þessi reyna, hún hefur notuð til að búa til ál og ál er umhverfisveitt málmur, hann er léttari heldur en flestir aðrir málmar og getur verið sterkari í ákveðnum verndarsamböndum og hann sparar orku. Þannig að álið og álframleiðsla er líka umhverfisvænt, sérstaklega þegar það er framleitt með umhverfisvænum hætti og umhverfisvænum rafmagni. Þess vegna er við alltaf að ferða frá þessari stefnu að framleiða áliða eða nota orkuna, hreinu orkuna okkar til þess að geyma gagnaveri eða hvernig það nú er, að þá erum menn í rauninni að segja að þessi annarkvæmt eigi mannkinn að hætta þessar neyslu eða að það verði framleitt eða gögnum verði geymd annars staðar þar sem að orkan er framleitt með brennslu jarðefna með óheyrilegri mengun fyrir andrúmsloftið og hitnun jarðar og þeim afleiðingum sem það hefur í för með sér. Þannig að það er átökum milli þessara tveggja fylkinga, þeir sem vilja virkja og þeir sem ekki vilja virkja. Og mér finnst að þeir sem að vilja ekki virkja, að þeir verði að hlusta á allafana meirulutan og þeir hefðu átt að sætta sig við niðurstöðu þess faglegs mats sem að unnið hafði verið að við rammaáætlun í fjölda ára.